Labadiena, mielos Marijos radijo klausytojos ir klausytojai. Esu Danguolė Bičkauskinė, krikščioniškos minties žurnalo moterims ta pati savanorė bendradarbė. Šiandieną norėčiau Jūs pakviesti pasiklausyti pokalbio viena iš ta pati žurnale nagrinėta tema Rachelės vinogino rekolekcijų programa, kuri Lietuvoje pradėta organizuoti nuo 2012 metų. Šiandien mano pašnekovė viena iš šių rekolekcijų organizatorių, psichologė Audronė Zimblienė.
Gerbė Jėzui Kristui, gerbimi radijo klausytojai.
Jau treti metai, kaip organizuojate dvasinę ir psichologinę pagalbą moterims, patyrusioms nėštumą nutraukimą ar nelaimingą negimusio kūdikio netekimą. Pačios programos pavadinimas toks labai gražus, net kartais atrodo romantiškas, tačiau dirbate su moterimis tikrai patyrusiomis gilias žaizdas. Ir prašau trumpai papasakokite, kokia tai programa, kaip jie atsirado Lietuvoje ir kaip jums sekasi.
Dar kartą prisistatysiu radijos klausytojams, esu Audronė Zimblienė, dirbu psichologė ir Rachelės vinoginuose esu taip pat psichologė. Šita programa, kaip jau minėjo Danguolė, atsirado 2012 metais. Mes visi turėjome praeiti mokymus žymiuose centruose Europos šalyse. Aš asmeniškai praėjau mokymą ir rekolekcijas Airijoje, Belfasto mieste, su seserim Benedikta, kuri taip pat dirba Rachelės vinoginuose. Šią programą inspiravo komanda tokio moterų, Liliana Marcinkevičiūtė, paskui kitos moteris, kurios suprato šitos problemos aktualumą ir jos bendradarbiavo su Biurke. Tai yra Teresė Biurke, kuri yra įkūrėja šito Rachelės vinogino. Čia daugiau su Liliana reikėtų apie šitą kalbėti. Aš esu pakviesta dirbti tenai psichologę ir jos merginos išsivertė šitą programą ir atvežė ją į Lietuvą. Ir taip pat mes paruošėm kitą komandą, kuri jau sėkmingai dirba Kaune.
Iš kurio šalies atkeliavo šitą programą? Ar ji veikia daugelyje šalių?
Daugelyje. Mano berosi iš Amerikos. Dabar tiksliai nepasakysiu, labai jaudinuos kalbėdama ir kažkaip neužfiksuoju tokių dalykų. Žinau, kad merginos mokėsi kitos Švedijoje ir Šveicarijoje.
Įvairiose šalyse.
Įvairiose.
Ir dabar ta programa veikia ir Lietuvoje.
Taip.
Aš turėčiau prisipažinti, kad vat šį pokalbį mane tarsi įkvėpė pasikviesti Jūs ir apie tai kalbėtis. Labai netikėtas toks mano susitikimas ir pokalbis su jauna, besilaukiančia moterimi vienoje Vilniaus ligoninėje, kur aš ten irgi taip netikėtai atsidūriau dėl savo sveikatos sutrikimo. Ir labai nustebau, kai ta moteris irgi gulėjo dėl inkstų problemų, bet jinai buvo neščia ir jinai pasipasakojo, kad jinai jau ten keli mėnesiai kaip ieškojo pagalbos, bet iš ne vieno mediko susilaukė tokio truputį abejingo požiūrio ir netgi jai buvo pasakyta, kad nepergyvenk, dėl sulaikymo čia nėra daug problemų, bet 22-24 savaičių natūraliai gamta apsivalo nuo silpnesniųjų ir išlieka stiprieji. Ir aš tikrai buvau nustebinta tokio žiauraus, kaip jį galėjo išgirsti tokį gana grubų pasakymą. Ačiū Dievui, ta moteris nieko nepatikėjo, ji toliau ieško pagalbos, sutiko puikią ginekologę, ją atsiuntė būtent jau pas urologus ir jai ta pagalba buvo suteikta ir jos neštumas toliau vystosi. Bet man taip kilo mintis, na, bet iš kur 22 savaitės, atsiprašau, kai atrodytų, kad iš tiesų reikia daryti viską pirmomis savaitėmis ir mėnesiais, kad išsaugoti. Ir tada radau, aišku, oficialius dokumentus, kad abortas yra ar nutraukiamas, arba jis nutrūksta dėl nelaimingo kažkokio tai įvykio iki 22 savaičių ir jeigu vaisius nesveria daugiau kaip 500 gramų 25 centimetrų, tai tiesiog medikamentinė atlieka ir viskas. Tai aišku, skamba labai žiauriai, bet toks yra dokumentinis faktas. O kitas dalykas, kad ieškodama statistikos dėl abortų Lietuvoje, pamačiau, kad yra tendencija, jog jų labai labai mažėja, tai sakyčiau, yra geras rodiklis. Bet kaip Jūs matote tą problemą kaip psichologė, kai jau susitinkate moteris, kurios patiria tą dvasinę ir fizinę traumą? Ir kaip Jums sekasi dabar dirbti su įvairiom institucijom dėl tam tikrų oficialių dokumentų pasikeitimo?
Ačiū. Grįžtant prie šito jūsų pasakymo, kad gydytojai taip pat sako žiauriai ir čia ne vienintelis atvejis, kada ateina ir rekolekcijos moteris, kurios patyrusios yra traumą, jos kaltina taip pat gydytojus. Ir aš taip pat turėjau šitą patirtį ir jeigu man būtų kažkada gydytoja pasakiusi, paėmusi už rankos ar kažkaip vaikelį nedaryk, kad tu čia žudai, tai tikrai išvengtumėm daug žučių kūdikių. Ir esmė yra tame, labai gerai, kad pacientė taip giliai į širdį nesureikšmino šitų dalykų, nėjo gilin į kaltinimus. Nes vienas iš svarbiausių aspektų - pačiam būti ir ugdyti savyje sąmoningumą. Nes jau mes daromės tokia kaltintojų karta. Kaltinam gydytojus, kaltinam mūsų įstatymus. Bet tai yra neteisingas požiūris. Tarkim, dabar mes esame Marijos radijoje ir tai yra Šventoji Mergelė Marija, mūsų motina, kuri kantriai stovėjo po kryžium ir nuolankiai priėmė savo sūnaus mirtį su skausmu, žinodama, kad tai išgelbės visą pasaulį. Tai tarkim nuo to, kad kiekvienas žmogus turi suprasti, kokį žingsnį jisai žengia. Kad abortas tai yra vaikžudystė, tai yra tavęs vidinės kaip moters nužudimas. To tėvelio, kuris turėjo būti, to vaiko tėvas, irgi keičiasi viduje viskas ir močiutės, ir įtraukiama labai daug žmonių į šitą. Ir aišku, gydytojai laikui bėgant, tai neišvengiama, pradės jausti kaltės jausmą. Ir tai yra labai džiugi naujiena, kad tikrai abortų skaičius mažėja. Ir tai priklauso nuo to, kad mes pradėjom visi kalbėti apie tai. Drąsiai, nevyniojant į vatą, nekaltinant, Rachelės vynuogynai būtent ir yra šita vieta, kur žmogus priemamas su savo nelaime, su meilė, su šiluma, kuria Jėzus atėjo mūsų visų sužeistųjų. Jis atėjo nesveikųjų, o ligonių. Ir priėmimą, susitaikymą, atleidimą, pripažinti, kad tai vaikas buvo ne mėsos gabaliukas, kuris išmestas buvo šiukšliadėžė, o tai buvo tikra gyvybė. Ir tai labai padeda moterims. Visas šitas dabar eskalavimas kai kurių politikų ar žmonių, kad abortas nieko baisaus, tai dar kartą pabrėšiu, tai yra sąmoningumo trūkumas. Tai yra žmogaus, atsiprašau, jeigu įžeisiu, ką nors galbūt sužeidimai, primityvumas, nenorėjimas matyti tiesos.
Gal galėtumėt pasidalinti, bet konkrečiai, kokią pagalbą jūs suteikėte moteriai, kuri jau yra patyrusi tą traumą savo rekolekcijų programų metu? Nebūtina detalės, bet galbūt kažkokie etapai, per ką moteris pereina, kiek laiko tai trunka.
Šios rekolekcijos yra mano atžvilgiu ir mano nuomonė, ir tai taip pat pabrėžia ir airių katalikų bendruomenė, kur mes buvome, ir aš pati praėjau šitas rekolekcijas asmeniškai, ir dar mes pasimokėm, pasikalbėjom, diskutavom su psichiatrais Airijos, ir jie taip pat pripažįsta, kad tai yra vienos iš sunkiausių rekolekcijų. Ir tai yra gedėjimo procesas, kuris yra būtinas į pasveikimą. Niekada mes nepasveiksim, jeigu mes neišgėdėsim, jeigu mes nepasižiūrėsim teisybį į akis, jeigu mes netiduosim, tai nepaleisim. Netiduosim Dievui rankas tikinčiam, kuris dar tik tai kelyje į tikėjimą į kažką, tai bent jau susitaikymas yra vidinis. Taip pat į rekolekcijas ateina žmonės, kurie nėra praktikuojantis katalikai. Ir aš Airijoje stebėjau irgi, buvo moteris, kuri atsivertė rekolekcijos metu ir tai labai labai padeda žmonėms išvengti netgi ateityje suicidinių veiksmų arba minčių. Tai vat rekolekcijose tai yra visų pirma žaizdos atvėrimas. Ir kaip aš sakau, sepsio išleidimą, kad neužnuodyti kraujo, turi pulinys sprogti ir išeiti į išorę. Tai vat tenai labai švelniai, labai atsargiai mes einam, Kristus mus veda į tai, kaip moterim susitaikyti, pradėti gedėti ir atleisti. O detalių nepasakosiu.
Taip, bet čia yra tie etapai. Atsiverti tiesai, tada išgedėti ir priimti atleidimą.
Taip, ir meilė, begalinė meilė. Ir iš tikrųjų pati galiu pasidalinti iš savo patirties, ką aš mačiau. Aš mačiau, kaip žmonių keičiasi gyvenimai. Kaip keičiasi viskas į gerą. Kada tu tampi laisvas Dievo šviesoje ir susigyveni su savo negatyvia puse. Ir pripažįsti, kad dėl to ir atėjo Kristus, kad būtent dėl tavo šito negatyvo, nes kitaip čia būtų rojus. Ir kad tu nusiemi visas graužatis, visą pyktį nuo aplinkos, tu tampi tiesiog laisvas. Ir tada gali padėti artimui pamatyti, nes dabar jaunimas yra labai dideliai aklavietei. Ir dobėjai, aš labai stebiu tokius dalykus, pas mane ateina į konsultacijas, merginos, vaikinai, juos tiesiog ta sekso kultūra, kaip jie vadina, aš vadinu tai antikultūra, jie tiesiog įsivaizduoja, kad jeigu jie nepermiego su savo partneriais, neduos jiems savo kūno naudoti, tai tiesiog moteris nesukur šeimas, vyrai nesukur šeimų. Ant kiek yra visiškai uždėta ta plevelė ant akių ir tai yra tokia netiesa. Ir tada, kada jau tu praeini šituos visus etapus pats, aš irgi tapau ne iš karto praktikuojantį katalikę ir išgyvenau vis tokius skausmingus dalykus, kas liečia irgi lytinius santykius, irgi dariausi, nužudžiau savo vaiką, jau galiu drąsiai tai pasakyti, bet labai atsakingai sakau tai, kad man labai trūko informacijos. Labai trūko. Aš nebūčiau to padarysi, jeigu aš turėčiau informacijos.
Tai tuo pačiu va, dabar tiesiog norėčiau dar atkreipti dėmesį į tai, kad iš tiesų šiuo metu, 2015 metais, kai iš tiesų švenčiame savo Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos 25-metį, vis dar galioja 1994 metų sausio 28 dienos. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos. Tai esmė, kad šitą, sakykime, gana rimtą sprendimą nutraukti gyvybę kol kas reglamentuoja tik įsakymas, nėra įstatymo jokio ir tai yra paliekama labai asmeniniam apsisprendimui bei ypatingos pagalbos tik tiek, kad taisyklingai atlikti medicinės procedūras. Ir pastaruoju metu jau vis dėlto kyla rimtos diskusijos dėl minėto to tvarkos aprašo, kuris šiuo metu jau yra ministerijoje ir atnaujinamas ir tikslinamas. Ir dabartinio įsakymo projekte jau yra įvesta nauja nuostata, kuria nėštumo nutraukimas gali būti atliktas ne anksčiau nei po 72 valandų po moters kreipimos į medikus dėl nėštumo nutraukimo. Ir šis terminas, aišku, gali būti sutrumpintas, atsižvelgiant į nėštumo trukmę ir tam tikrus kitus dalykus, bet čia jau vėlgi diskusijų dar objektas. Ir aš galvočiau, kad vat, tai ir atlieptų tikriausiai į tai, ką jūs pasakėte savo metu, jeigu būtų kažkas su jumis kalbėję, skyrę laiko tam tikrą ir, kaip sakyti, ir psichologiniai pagalbai ir pamąstymui, galbūt sprendimai moterims būtų ir kitokie atėję į galvas.
Mėla Danguolė, jūs tikrai pataikėt kaip pirštų į akį. Iš tiesų, tai yra, aš į politiką čia nesigilinsiu, bet esmė yra ta, kad įstatymai taip pat turi mus ginti. Ir mes irgi esam nariai ir visuomenės dalis, kurie turim nešti gėrį ir sakyti. Ir tai vat šitos 72 valandos yra tikrai labai reikalingos tam, kad apsaugoti ne vieną gyvybę. Ir tikrai aš nebūčiau pasidariusi aborto, nes aš labai daug kartų atsuku atgal šitą laiką. Anksčiau atsukdavau itin dažnai ir galvoju, nes žmogus, kada jisai nutarė daryti abortą, kada jisai arba paliktas yra, kada partneris pasako, daryk ką nori, tu man nereikalinga, arba šeima negali šeimai prisipažinti, jisai yra visiškai atstumtas. Ta moteris atstumta ir palikta viena šitoje situacijoje, nes aš nemanau, kad moteris eitų arba, nu, karjeristės gali eiti dėl darbo ten, bet dažnai tai būna emociniam lygmenyje labai didelė suirutė. Ir kad jinai praeitų, čia net moksliniškai įrodyta, tai reikalingas laikas. Iš šitų 72 valandas emocijos išveidinti, jeigu žmogus patenka ir reikiama, nu, vat, eina gatvę, pamato, pavyzdžiui, vaiką mažą, netgi va taip gali apsigalvoti ir pakeisti, išgelbėti vaiko gyvybę. Per tas 72 valandas gydytojas gali pasikalbėti ir būtina gydytojams kalbėtis apie tai, todėl kad tikrai šitą labai atsakingai pasakysiu. Kiekvienai moteriai, kur gydytojas patars daryti abortą, aš nekalbu apie tos įvykius, jeigu gelbėjant moters gyvybę. Vienareikšmiškai visą gyvenimą moteris kaltins šitą gydytoją, anksčiau ar vėliau. Jinai visą savo neigiamą emociją perduos ne vyrui, kuris ją paliko, tai praeina, o paskui palieka gydytojas, nes jisai yra galutinis taškas, kuris galėjo sustabdyti tave ir pasakyti, va, pažiūrėk nuotrauką, va dabar aš nukirpsiu tavo vaikui galvą, dabar nukirpsiu koją, va dabar jisai į šiukšliadėžę. Ir tai labai paveikia žmogų. Ir žinau tokių įvykių, kur vaikai, netgi pati vedančioji Stašaitytė Asta, kad aš dalyvavau laidoje, jos mamai kažkada patarė darytis abortą gydytojai ir jos mama atsisakė. Ir Asta į eterį tiesioginį padėkojo. Ačiū mama, kad nepasidarė abortą. Tai va čia yra vienas toksai iš žymesnių žmonių gal pasakymas, kad vis dėlto įstatymas turi ginti gyvybę. Kitaip negali būti. Ir tos 72 valandos yra būtinos. Būtinas pokalbis yra prieš darant abortą su pacientu. Ir ne tik psichologo. Tokia jau yra va ta ginekologo dalia, kuris daro. Jisai irgi, jo žodis turi būti toksai padrasinantis, kad išsaugoti gyvybę.
Ačiū Jums, Audronė. Dabar, mėly klausytojai, norėčiau pakviesti Jūs pasiklausyti muzikos ir mes vėl grįšime į pokalbį. Šiandien su Jumis kalbasi Danguolė Bičkauskienė ir Audronė Zimblienė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Sveiki dar kartą, mėly radio klausytojai ir klausytojos. Noriu priminti, kad šiandien aš, Danguolė Bičkauskinė, žurnalo moterims, ta pati savanorė ir bendradarbė, ir mano pašnekovė, psichologė Audronė Zimblienė, kalbamės apie pagalbą moterims patyrusiams neštumo nutraukimą arba nelaimingą kūdikio netekimą ir kita vertus apie tai, kaip galima būtų prevenciškai stabdyti šitą procesą. Tęsiant mūsų pokalbį, norėčiau Audronę paklausti. Mes kalbėjome apie tai, kaip jaučiasi moterys patyrusios abortą, bet ar jums teko susitikti ir kalbėti su medikais, kuriems irgi sunki dalia tenka, kaip jūs sakėte, būti šalia moters, kai jinai priima tokį sprendimą arba netgi siūlyti tokį sprendimą? Gal galite pasidalinti savo patirtim ir susitikimais iš tokių pokalbių?
Ačiū. Medikai kaip tik dalyvavo mūsų vienose iš rekolekcijų, tai buvo ginekologė ir akušerė. Jos atsisakiusios yra daryti abortus, kadangi jos labai giliai suvokė, kad tai yra žmogžudystė, bet jos iš karto tapo tokios kaip atstumtos kitų medikų ir jie žiūrima kaip į baltas varnas ar kažkaip ir jaučiasi, bet man patiko jų sąmoningumas. Bet žmogus sąmoningas, netgi ir medikas, jis yra davęs Hipokrato priesaiką. Viskas yra taip supainiota, suviniota ir vat tos tiesos, kaip vienas medikas man yra uždavęs klausimas, o kas yra tiesa? Tai vat aišku, čia yra kitos gal laidos bus tema, bet esmė vat toksai, medikui sakai, kaip jūs galvojat, ar tai yra gyvybė jau kaip užsimezga? Pavyzdžiui, aš dabar vaikštau ir aš nesilaukiu, jeigu logiškai mąstant. Bet kada jau man gydytojas pasako, kad aš laukiu, pas mane pasąmoningai iš karto galvoje yra, kad aš laukiu vaiko. Tai reiškia, jisai yra jau vaikas iš karto. Kada aš sužinau, kad aš laukiu, čia galima vynioti moksliškai, tai moksliškai jau yra įrodyta, kad nuo pat pradėjimo tai yra gyvybė. Tai yra žmogus, kuris turi savo DNR jau sankaupą iš tėvelio, iš mamos ir taip toliau. Ir jie bėga nuo šito pokalbio. Ir aš labai juos ir suprantu, jeigu žiūrint va tokioje šviesoje, kad yra dviprasmiška situacija, bet aš jokiais būdais jų nepateisinu. Man medikas, kuris sutinka daryti abortą, kad daryti, tai asocijuojasi su žmogumi, kuris, na, samdomas žudikas. Aš užmoku tau pinigus už abortą, o tu darai abortą. Tai yra lygiai tas pats, kas ir aš kalbėjausi su teologais, ir klausiau, ar medikai atsakys, nu, va, tarkim, prieš Dievą šitoj situacijoje teisme. Taip, ir tai reikės atsakyti, reikia tai susimastyti, reikia žmonėms kelti savo sąmoningumo lygį. Domėtis, ką kalba apie tai. Gali netikėti, kad yra Dievas, bet yra 50% galimybės, kad jis tai yra, o jeigu jiems. Aš visą laiką siūlau pagalvoti viską. Nu ir dabar medikai kviečia į pokalbį, kovo 5 berods vyks pokalbis, aš vyksiu į pokalbį ir labai labai džiaugiuosi tuo, kad jie jau pradeda kelti klausimus. Kaip jiems, kaip medikams pranešti, jeigu reikia nutraukti neštumą, čia būsimieji.
Dėl sveikatos
problemos. Taip, dėl sveikatos problemos, jeigu yra, kad jau mamai grėsia pavojus arba gyvybei, tai vat yra tokie būtini dalykai, tai čia jau yra chirurginė kaip operacija. Ir jie jau kelia klausimus ir kviečia diskutuoti, bendrauti ir savo nuomonę.
Ar čia bus medicinos įstaigo ir mokslo įstaigo čia?
Tai bus Vilniaus universitete, medicinos fakultete.
O tai vat aš ir norėjau, taip galvojau, kad tikriausiai reikia pradėti jau ten, kur yra labai stiprus įgūdžiai, įpročiai, sunku kažką naujo įnešti. Bet vat su studentais dirbti yra prasmės labai daug. Nes tai yra jaunas žmogus, jis iš tiesų kelia galbūt jau šiandien kitokius klausimus savo, negu medikas kėlė prieš 20 metų. Ir jeigu jiems paruošti programas, su jais dirbti ir diskutuoti šituo klausimu, tai tikrai ir medikų tarpe vis daugiau atsiras žmonių, kurie galvos, kaip išsaugoti gyvybę. Te vertus atrodo, sveikas protas diktuotų, kad Lietuvos tautai labai svarbu išsaugoti pradėtas gyvybės, nes mūsų demografinė padėtis yra prasta. Mes turime tikrai nedaug gyventojų pagal savo visą Lietuvos teritorijos plotą, netgi lyginant. Ir aišku, čia ir Europoje yra tam tikri dalykai ir atrodytų sveikas protas diktuoja, bet kažkaip vis dėlto ima tokia tamsos ar mirties kultūra viršų. Ir mes tarsi užsimerkėme ir einame tokiu keliu, neklausdami savęs, o kas toliau. Tai aišku, vat jūsų tas bendravimas ir su medikais turėtų įnešti daugiau šviesos. Jūs paminėjote, kad vat jaunimas irgi kelia tam tikrus klausimus ir jau šiek tiek kitaip aš pagalvojau, kad iš tiesų viešojui erdvėjai, toj vadinamai mūsų internetiniai erdvėjai, labai daug to tokio atviro kūno kulto ir vartojimo sekso srityje. Bet ko gero žmonės individualiai, privačiai, jie turi kitokių klausimų ir kitokių norų. Ką esat pastebėjusi?
Esu pastebėjusi tokį įdomų dalyką, kad mūsų mokyklos modernėja, privačios įstaigos ten tik mokytojams konkursus didelius skelbia. Bet esminius dalykus, kuriuos neš žmogus kaip asmenybė, kažkaip nediegiama. Vaikas neturi su kažko pasikalbėti, taip aš paklausiau paauglio iš geros mokyklos ir viską, kas yra vertybės? Jisai nežinojo. Kas yra dorybės? Jisai nežinojo. Jisai sako, manęs to nemokė. Ir esmė yra tame, kad tėveliai dabar labai, arba daug labai vienišų mamų, kurios augina, tikrai reikia gerbuvi suteikti ir mokėti, tai tikrai nėra laiko, nei tie paaugliai labai nori su mama susėdę kalbėtis. Bet švietimo įstaiga tai yra vienas iš pamatų, kur reikėtų kalbėti apie vertybę ir apie dorybės, apie kūno teologiją. Taip, aš galvoju, kad jeigu bažnyčia sudarytų su švietimu kartu ir eitų koja kojon, tai labai mes pasiektumėm aukštą kultūrą dvasinėme net lygmenyje. Nebūtinai ten visi turi eiti ten, kaip jis sako, kad per prievartą kišat tikėjimą, kai kurie bijo labai, labai labai kažkodėl bijo, kad apie religiją kada pradedi kalbėti. Bet esmė yra būtent vat, pasakyti, kad tu esi asmenybė. Ateina jauna mergaitė ir sako, aš važiuoju šiandien mylėtis su vaikinu. Čia toksai pavyzdys, kuris mane labai sukrėtė. Čia buvo visai nesenai. Ir sako, man atsibodo būti davatka. Man net mama sako, tau reikia mėgoti su vaikinais, kaip jie tave pažins? Kaip tu išsirinksi vyrą? Mane tai taip giliai sukrėtė. Ir taip paskui žiūri, antras žmogus, trečias jaunas žmogus, va tokius klausimus sako. Tai kaip jūs psichologai įsivaizduojate, aš sukursiu šeimą? Ir tiesą pasakius, aš labai iš pradžių pasimėčiau. Ir galvoju, ką atsakyti, ir vis dėlto aš grįžau prie to dalyko, kad niekada nepaims tavęs vyras į žmonas, tik dėl to, kad tu buvai labai gera lovoje. Ir esmė, va čia jiems jų kalba pasakyti, tai vat kada sudėliom viską taškus ant i, tai atrodo, kad jiems Amerika atrasta buvo. Kaip aš anksčiau taip nepagalvojau, o iš geros šeimos žmogus yra, kuris sugeba apsimokėti už konsultacijas, gražiai apranga, labai gražiai iškalba pa žmonės, bet tų elementariausių savigarbos, savisaugos, tos kultūros nėra. Tai vat labai labai jaunimas dabar pasimetęs yra.
Tai iš tiesų tikriausiai dėl to ir vyksta ta tokia gana rimta diskusija ir mokyklose, vis dėl to, kas turi būti mokykloje, ar lytinis švietimas ar lytinis ugdymas. Atrodytų labai panašų žodžiai, bet turinys tikriausia čia turėtų būti skirtingas. Taip, supažindinti anatomiškai ir pasakyti, kad viskas galima, nes yra daug priemonių, tai yra viena. Bet pasakyti žmogui, kad tu esi asmenybė, kad tu esi dvasinis kūrinys, kad tavyje nieks neišsitrina, kad tavyje viskas kaupiasi ir tu su tuo turėsi gyventi. Tai irgi būtų, kaip sakyti, vienas kito atžvilgių, tiek vyro, tiek moters, vaikino, merginos atžvilgių, vienas kito kultūros ir pagarbos ugdymas. Ir tada, vat, iš tiesų, kaip jūs sakote, mergaitė nenusteptų, atrodytų na, labai elementariais klausimais, bet apie tai nebuvo kalbėta, nes jie jau save daugiau mato tik tai kaip fizinį kūną, kurį galbūt kažkam atrodo reikia atiduoti. Ir tada kažką gausi mainais, bet vat, kaip jūs ir minėjote, dėja tikriausia statistika nėra, nebūtų tokia, kaip kad tikimasi. Kitas dalykas, jūs dar apie rekolekcijas kalbėdama minėjot, kad dėl aborto nutraukimo tas priėmimas yra vis dėlto moteris turi priimti po to save, jau ir po tokio sprendimo. Yra kitas kraštutinumas, kai vis dėlto dar labai smerkiama. Viena vertus moteris pati smerkia, tada jos kažkokia yra na, teisuolių, aš taip vadinu tuos teisuoliais, kurie irgi smerkia, kaip šitai buvo galima, kodėl tai padarė. Bet iš tiesų nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra geras. Jau kaip įvyksta, tai vadinasi, kaip jūs sakėte, tai tam ir yra Kristaus atleidimas. Svarbu, kad moteris nebijotų tą pripažinti, kad jinai neužsidarytų savį. Antra vertus, kokį patyrimą turite dėl vyrų? Nes jūs minėjote, kad ir vyro sąmonė turėtų įvykti tam tikri lūžiai po aborto, kurį atliko galbūt ta moteris, kurią jis ar atstumė, arba jis tiesiog neprisimė atsakomybės. Ar jums teko susidurti vat, su vyrų klausimu?
Taip, teko man susidurti. Daug aš kalbėjau su vyrais, kurie jaučiasi kalti. Pas mus taip pat rekolekcijose dalyvavo vyrai, kurie labai apgėdėjo savo prarastus vaikus ir labai pergyveno, kad inicijavo ir palaikė savo žmonos, tarkim, abortą, nes nebuvo laikas, nebuvo dar namo, jau buvo vaikas, nebuvo laikas ir taip toliau. Ir dabar jau jie supranta, ką jie padarė ir pasirodo, kad vyrai patys labai gyvena ir išgyvena šitos dalykus, nes tai vienareikšmiškai yra jo vaikas. Ir kada yra susitaikymas iš moters pusės ir iš vyro, pasąmoningam lygmenį vyksta ir vyro gyvenimo kokybės pagerėjimas. Tai irgi yra jau įrodyta tyrimais, kaip ir aš dabar pamiršau tas pavardes mokslininkų šitų, kurie apie tai rašė ir esmė yra, kad viskas aplinkui, kada yra atleidimas, moters gyvenimas labai didelė įtaka turi vyrui, o vyro gyvenimas turi labai didelį įtaką moterį, nes mes nebereikalo, kaip Kristus ir pasakė, kad mes būsim viena. Tai jisai ir taip ir yra. Mes vienas nuo kito labai glaudžiai susiję ir ypač va šitam lygmenį, jeigu mes sužeidžiam ir į mūsų šeimą įėjusi žudimo ne kultūra, o tarkim, va tas vaiko žudimas. Tai įtakoja ir seserį, brolį, kitus vaikus gali įtakoti tol ir tu nesupranti, kas darosi. Kodėl tas vaikas toksai liūdnas, kodėl jisai toksai depresyvus, kodėl jisai nepripažįsta tėčio, nekenčia. Ir pas mus buvo irgi rekolekcijose atėjusi viena mergina, kuri labai išgėdėjo, sužinojusi, kad jos mama darėsi abortą ir jinai tik tada išlaisvėjo ir susitiko savo partnerį. Pasirodo, jinai visą laiką pasąmoningam lygmenyje labai nekentė savo mamos ir tėčio. Tuo pačiu pas ją buvo toksai destruktyvus elgesys į pačią save, kaip naikinantis. Tai viskas yra, nemoku tai labai gerai išvinioti į tą šviesą, bet pasakysiu vieną, kad tai labai glaudžiai susiję ir kada įvyksta atleidimas ir vyro pratimas, kad iš tikrųjų net pritarimas jau yra žudimas, nesvarbu, kad moters išvėse tai miršta. Tai, kada įvyksta atleidimas, tada visa gyvenimo kokybė pasikeičia. Netgi vaikai pradeda, kurie prieš tai buvo depresyvus, aplinkoje keistis. Aš pati mačiau šitos įvykius, galėjau stebėti.
Klausydama jūsų, iš tiesų esu lygiai taip pat nustebinta, kaip ir tada klausiausi moters, kuriai siūlė nesaugoti neštumą iki 24 savaičių. Tai manau, kad vat, būtent tokia tema, kad kaip abortas paliečia vyrą ir kaip vis dėlto jis turėtų jaustis ir galėtų jaustis pripažinęs ir išgyvenęs tą savo dalyvavimą tokiam sprendime moters, manau, kad čia yra dar visiškai nearti dirvonai, nes kol kas mes labai daug kalbame apie moters teisę į savo kūną, apie moters teisę apsispręsti ir aš vis dėlto kaip moteris sakyčiau, mane tai skaudina, nes aš manau, kad šitame procese vyrai tokie pat lygiai verčiai sprendėjai turėtų būti. Ir tikriausia galbūt net ir mūsų, ir jūs kaip psichologai kalbėdami su valdžios institucijomis, su politikais, galėtumėte apie tai vis labiau kelti klausimą, nes kas geriau pažįsta žmogaus vidinę pasaulį, jeigu va netokių pokalbių metu, kai jums atsiveria žmonės ir pasakoja apie savo skaudžiausius išgyvenimus, jūs tiesiog pavyzdžiais galite kalbėti. Tai čia yra ta statistika, kur galbūt sociologai dar per mažai šito klausimu domisi, galbūt nėra kas finansuoja, nes tai būtų iš tiesų tiesos ieškojimas, o ne pelno ieškojimas. Kaip dažnai pasaulyje būna, kad tiesiog vaistų gamyba yra labiau atsiparkantis dalykas negu švietimas, ugdymas ir kažkokie prevenciniai dalykai. Mhm. Tai šiandien labai dėkoju Jums, Audronė, už tai, kad pasidalinote savo ir mintimis, ir gyvenimo patirtim. Ir norėčiau padėkoti taip pat mūsų klausytojams ir taip pat priminti, kad jeigu susidūrite ar jūsų artimoje aplinkoje moterį pažįstate, kuriai yra sunkus momentas apsispręsti, ar išsaugoti nėštumą, ar jį nutraukti, tai norėčiau priminti, kad yra tokia internetinė svetainė, neplanuotasneštumas.lt ir tikrai ten tiesiog susivedę šitą adresą, galite surasti ir kontaktus ir jums tikrai bus teikta pagalba, pokalbis ir tai ir vadinasi krizinio nėštumo centras, kad geriau pasikalbėti prieš tai, negu po to gailėtis padarius netinkamą sprendimą. Taigi dėkoju Jums, Audronė, dėkoju mėly mūsų klausytojai ir klausytojos. Su Jumis buvo šiandieną Audronė Zimblienė ir aš Danguolė Bičkauskienė, ta pati žurnalo bendradarbė savanoriai. Iki pasimatymų kitose aktualiuose.
Iki pasimatymų.